Επιστρέφουμε και πάλι στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είχαμε μείνει στο κομμάτι του κανόνα της Παλιάς Διαθήκης, έτσι όπως μας το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης. Ανέστη, από ό,τι κατάλαβα, αναφέραμε αναλυτικά όλους τους συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης και ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι ποιος τα ένωσε όλα αυτά και από εκεί και μετά αν έχουμε καταλήξει σήμερα να έχουμε το κείμενο εκείνο έτσι όπως γράφτηκε. Ανέφερα και πιο πριν και είπα ότι τα βιβλία όλα κάθισε και τα μάζεψε, έκανε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια, την ευλογημένη ο Έσδρας το 457 π.Χ. Ακολούθησε το 300 π.Χ. το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία και από εκεί και μετά, Δημήτρη, αν συμφωνείς και εσύ, αυτό το οποίο θα ήθελα να δούμε είναι ότι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια η οποία έγινε συλλογή των Ιουδαϊκών κειμένων έγινε από τους Ταλμουδιστές, οι οποίοι μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες, τις οποίες νομίζω ότι είχαμε εξηγήσει και λίγο την προηγούμενη φορά, έφτιαξαν την πρώτη συλλογή των κειμένων της Αγίας Γραφής. Η επίσημη γλώσσα ήταν η εβραϊκή, έτσι και τα αραμαϊκά αν δεν κάνω λάθος, μέχρι να ακολουθήσει μετά από τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν η διαδικασία συγγραφής των εβραϊκών κειμένων μέσω του μηχανισμού που λεγόταν Μασόρα. Η Μασόρα, μιλάμε για έναν τρόπο με τον οποίο γινόταν η αντιγραφή και η ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου. Και αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ασχολήθηκε η πιο γνωστή οικογένεια μασοριτών με τη διαδικασία συγγραφής του κειμένου της Παλιάς Διαθήκης. Ουσιαστικά δηλαδή πήραν το κείμενο από την παράδοση των Ταλμουδιστών, έκαναν την κατηγοριοποίηση σε κεφάλαια και εδάφια όπως το έχουμε τώρα. Η σημαντική διαφορά στην οποία θα ήθελα να τονίσω για να μην πούμε πολύπλοκες λεπτομέρειες είναι ότι μέχρι τον 9ο αιώνα, μέχρι δηλαδή τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια, οι Εβραίοι διάβαζαν το κείμενο χωρίς φωνήεντα. Και επειδή σταδιακά χανόταν η προφορά, οι Μαζορίτες αυτό το οποίο έκαναν, έβαλαν και τα φωνήεντα. Οπότε το κείμενο το οποίο φτιάξανε ήταν το μαζορητικό κείμενο, στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Υπάρχει καταμέτρηση των χωρίων, των λέξεων, των γραμμάτων κάθε βιβλίου. Και θεωρώ ότι είναι η πιο καλή προσπάθεια και η πιο αξιόπιστη όσον αφορά την συλλογή του εβραϊκού κειμένου. Από εκεί και μετά, η επόμενη προσπάθεια στην οποία θα ήθελα νομίζω να μας αναφέρει λεπτομέρειες ο Ανέστης, γιατί το έχει διαβάσει και αρκετά, είναι η προσπάθεια η οποία έγινε προσαρμογής του εβραϊκού κειμένου στην ελληνική από τους Εβδομήκοντα, Ανέστη.
Θα το αναφέρει ο Δημήτρης αυτό λίγο παρακάτω. Εγώ μια άλλη αναφορά είχα έτσι κατά μου να κάνω. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις το λόγο, αγαπητέ μου Δημήτρη. Ήθελα να αναφέρω, βασικά να παραπέμψω τους ακροατές μας σε παλαιότερες εκπομπές μας όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας των αντιγράφων της Παλαιάς Διαθήκης από τον 1ο έως τον 5ο περίπου αιώνα μετά Χριστόν από τους Ταλμουδιστές. Μια ομάδα Εβραίων οι οποίοι πήραν το όνομά τους από τη λέξη Ταλμούδ, που είναι η συλλογή των Ιουδαϊκών παραδόσεων και ερμηνεών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρθηκαν για την αντιγραφή και επιβίωση των ιερών κειμένων, αναπτύσσοντας ένα πολύ αυστηρό σύστημα κανόνων που θα πρέπει να τηρούνται κατά την αντιγραφή. Αλλιώς το αντίγραφο το θεωρούσαν άχρηστο και το κατέστρεφαν για να διατηρηθεί ο λόγος του Θεού ανώθευτος και αναλύωτος. Οι κανόνες υπάρχουν, μπορεί κάποιος να τους δει, έχουν πολύ ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, στα θέματα, στην καρτέλα θέματα και στην επιλογή αξιοπιστή Αγίας Γραφής. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν τρομερά αυστηροί όσον αφορά την τήρηση του μήκους κάθε στήλης, του πλάτους, πόσα γράμματα θα χωράει κάθε γραμμή, το πλάτος κάθε γραμμής, πόσα γράμματα, πόσες λέξεις. Έπρεπε εξ αρχής όλο το χειρόγραφο να έχει χαραχτεί με γραμμές, να είναι ευθυγραμμισμένο το κείμενο. Εάν έστω και τρεις λέξεις έπεφταν έξω από τις γραμμές, το αντίγραφο όλο ήταν άχρηστο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου μουτζούρες στις συγγραφές. γραφεί, εάν το όνομα του Θεού δεν έπρεπε να γραφτεί αφότου είχε βουτυχτεί η πένα στο μελάνι για να μην βγει μουτζουρωμένο. Ανάμεσα σε δύο βιβλία πρέπει να παρεμβάλλετε τρεις γραμμές, ανάμεσα σε δύο γράμματα απόσταση μιας τρίχας, και αν τηρούνταν σωστά όλοι αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι ήταν δεκάδες κανόνες, στο τέλος θα έπρεπε, τελειώνοντας και το τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου, να τελειώνει ακριβώς στο τέλος της σελίδας, στην τελευταία γραμμή «Just». Ο δε αντιγραφέας έπρεπε να είναι τόσο προσιλωμένος στο έργο της αντιγραφής, ώστε ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς να μπαίνει στο δωμάτιο δεν θα πρέπει να δώσει καμία σημασία και να συνεχίσει το έργο του, όπου μάλιστα φορούσε ιδιαίτερα ενδύματα και καθόταν να κάνει τη δουλειά, αφού είχε κάνει μάλιστα πρώτα και μπάνιο. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν η πρόθεση των ανθρώπων αυτών, όπως παρέλαβαν τα κείμενα, με τρομερή ακρίβεια, μιας και δεν υπήρχαν τότε ούτε εκτύπωτες, ούτε φωτοτυπίες, ούτε κινητά να βγάλουν φωτογραφίες. Το ακριβές κείμενο έτσι όπως το είχαν παραλάβει.
Ανέστη, αν δεν κάνω λάθος, και στους ταλμουδιστές και στο μαζωρητικό κείμενο μιλάμε για αυτά τα 22 βιβλία τα οποία έχεις αναφέρει. Δηλαδή μέχρι τότε δεν υπάρχει κάποια προσθήκη.
Ακριβώς, ναι.
Επομένως, πάμε να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ακούμε τώρα. Κάποιος μπορεί να ακούει μαζωρητικό, αρχαίο εβραϊκό, εβδομήκοντα, ίσως κάποιες άλλες ονομασίες, τι γίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι, όπως είπες και εσύ πολύ ωραία, Δημήτρη, προηγουμένως, ότι το αρχαίο εβραϊκό γράφτηκε προφανώς στα εβραϊκά, αλλά στα αρχαία εβραϊκά δεν υπήρχαν τα φωνήεντα. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί κάποιος ακούει, μα μιλάμε για παλαιά διαθήκη και οι ταλμουδιστές, οι μασορίτες, ήταν το 7ο, 8ο, 9ο, 10ο αιώνα μετά Χριστό. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση, γιατί αυτό το κενό? Η απάντηση είναι εξής λοιπόν. Έχουμε λοιπόν το εβραϊκό κείμενο, το οποίο αποτελείται μόνο από σύμφωνα, και φτάνουμε περίπου το 3ο αιώνα π.Χ., όπου επί βασιλείας Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου, στην Αίγυπτο βέβαια, ο Δημήτρης ο Φαλιρεύς, διευθυντής της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, πρότρεψε τον Πτολεμαίο, τον βασιλιά, να προσθέσει τον Ιουδαϊκό νόμο, την Παλαιά Διαθήκη, στην πλούσια συλλογή του. Ζητήθηκαν λοιπόν τα πιο αξιόπιστα χειρόγραφα από τον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ, Ελεάζαρο, και με την συνοδεία 72 μεταφραστών, οι οποίοι θα επιδίδονταν στο έργο της μεταφράσεως από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Είναι η εποχή, θυμίζω, μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Η λεγόμενη ελληνιστική κοινή έχει σιγά-σιγά κατακτήσει γνωστικά και όσον αφορά στις συνομιλίες όλο τον τότε γνωστό κόσμο, και υπάρχει πρόθεση, μιλάμε για περίπου για το 250 π.Χ., 270-250 π.Χ., να μεταφραστούν τα βιβλικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνιστική κοινή. Πραγματικά αποδέχθηκε ο Ελεάζαρος, όπως είδαμε, την πρόταση αυτή, και προχώρησε αυτό το έργο. Μάλιστα λέγεται ότι οι μεταφραστές μεταφέρθηκαν σε κάποιο νησί για να ολοκληρώσει τη μεταφρασή τους, ανεμπόδιστη από όλα τα υπόλοιπα. Κάποια βέβαια οδεύουν και στην φιλοσοφία του μύθου γύρω από το γεγονός του τι ακριβώς έγινε. Επομένως έχουμε από εκεί και πέρα τον Εβδομήκοντα, το λεγόμενο Εβδομήκοντα. Θα το έχετε ακούσει ίσως, φίλοι έτσι ακροατές. Από λάθος πολύ αναφέρεται στον Εβδομήκοντα ως το αρχαίο κείμενο. Δεν είναι το αρχαίο κείμενο. Τονίζουμε ότι αν κάποιος θέλει να ξέρει τι λέει το αρχαίο κείμενο, δυστυχώς πρέπει να μάθει εβραϊκά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι τόσο άτοπο σαν να λέμε κάποιος ότι για να μάθει τι λέει το αρχαίο κείμενο στην Κοινή Διαθήκη πρέπει να μάθει αγγλικά. Που δεν είναι. Άρα, τονίζω ότι όταν λέμε αρχαίο κείμενο, κάποιος πρέπει να τρέξει στα εβραϊκά. Το Εβδομήκοντα δεν είναι το αρχαίο κείμενο. Είναι η απόδοση που έγινε από τα αρχαία εβραϊκά στην ελληνιστική κοινή περίπου το 250-270 π.Χ. επί βασιλείας Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου από 72 σοφούς, και ονομάστηκε από τον αριθμό Εβδομήκοντα. Τι είναι το μασορητικό? Μασορητικό, όπως αναφέραμε, είναι η προσπάθεια με πολύ μεγάλη προσοχή και συνοχή τους ταλμουδιστές και οι μασορίτες, που μασορίτες είναι η παράδοση, να μεταφερθεί το εβραϊκό κείμενο με φωνήεντα, έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτο στην αλλαγή των καιρών. Και τώρα θέλω να αναφερθούμε λιγάκι στον Βάμβα. Ξέρουμε ότι σαν Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, κατά κόρο και με οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, χρησιμοποιούμε την απόδοση από τον Αρχιμανθρίτη Νεόφυτο Βάμβα. Να πούμε ότι ο Νεόφυτος Βάμβας έζησε από το 1749 μέχρι το 1833 μετά Χριστό. Θεωρείται γενικότερα από τους δασκάλους του γένους. Έζησε πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Αδαμάντιο Κοραή, και προεπαναστάσεως και μεταεπαναστάσεως. Μάλιστα, ο Δαμάτης Κοραής τότε ήταν στο Παρίσι, όπου και βρέθηκαν. Και στα πολλά συγγραφικά του έργα και στα πολλά του έργα που ήταν και διάφορες διδασκαλίες και στα Επτάνησα και στη Χίο, όπου μεγάλωσε, και σε άλλα νησιά, ήταν η μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Καθαρέβουσα, γεγονός για το οποίο κατηγορήθηκε πάρα πολύ από το κατεστημένο της εποχής εκείνης. Μάλιστα συνεργάστηκε με τη Βιβλική Εταιρεία για αυτό το έργο και κατά κόρο για την διαδικασία αυτή πήρε 21 χρόνια για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο. Μάλιστα τον βοήθησε πάρα πολύ ο Άγγλος θεολόγος Ισακ Λάουντς, ο οποίος και μετέφρασε το λεξικό της εβραϊκής γλώσσας στα ελληνικά. Και μάλιστα βοηθήθηκε πάρα πολύ και μέλος και στέλεχος της Μεταφραστικής Επιτροπής ήταν ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος Ιακωβάτος, καθηγητής τότε θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, ο οποίος χρησιμοποίησε ως βάση όχι τον Εβδομήκοντα αλλά το Μασορητικό κείμενο. Και μάλιστα βοηθήθηκε πάρα πολύ και από το αντίστοιχο King James Version. Να πούμε ότι το King James, το οποίο είναι η μετάφραση στα αγγλικά περίπου το 1600 από τον βασιλιά Ιάκωβα στην Αγγλία, έχει πάρει ως βάση το Μασορητικό και το έχει χρησιμοποιήσει και ο νεόφυτος Βάμβας για να το επαναφέρει στα ελληνικά. Επομένως, τι έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη? Υπάρχει το αρχείο εβραϊκό που είναι γραμμένο με σύμφωνα στην εβραϊκή. Υπάρχει από το 250 π.Χ. περίπου το Εβδομήκοντα που είναι στην ελληνιστική κοινή και είναι μετάφραση από το αρχαίο εβραϊκό. Υπάρχει και το Μασορητικό που είναι η προσπάθεια των Ταλμουδιστών και Μασοριτών τον 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστό να μεταφερθεί το αρχαίο εβραϊκό με φωνή εντά. Και παράλληλα χρησιμοποιούμε στην Παλαιά Διαθήκη του νεόφυτου Βάμβα την μετάφραση, απόδοση, η οποία έχει χρησιμοποιήσει ως βάση το Μασορητικό και το αντίστοιχο αγγλικό, το King James Version.
Το θέμα είναι τώρα, Δημήτρη, όσον αφορά, θα επιμείνω λίγο, αν και είναι κουραστικό, για το Μασορητικό κείμενο σχετικά με την αξιοπιστία του, και θα πω κάτι το οποίο είχε αναφερθεί και στις πρώτες εκπομπές εδώ πέρα, στους πρώτους κύκλους, το οποίο αφορά τα ευρήματα της νεκρής θάλασσας.
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ.
Δηλαδή, τι έγινε? Κάποια στιγμή εκεί κοντά, γύρω στο 1950, το 1947, ένας βοσκός Βεδουίνος, ο οποίος περιπλανιόταν στις πηλιές, νομίζω, για να βρει το κατσίκι, το οποίο είχε χαθεί, αν θυμάμαι καλά, και έβοσκε τα πρόβατά του, στην περιοχή στο Κουμράν, κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, βρήκε μέσα σε σπηλιές ένα πλήθος πύληνων αγγείων, χωρίς να γνωρίζει βέβαια ακριβώς τη σημασία τους. Ουσιαστικά μέσα στα πύληνα αυτά αγγεία βρισκόντουσαν η Παλιά Διαθήκη και μέρος της Καινής Διαθήκης και διάφορα άλλα συγγράμματα. Και αυτό το οποίο κάνανε αργότερα οι μελετητές είναι πήρανε τα συγγράμματα αυτά και τα συγκρίνανε με το αντίστοιχο μαζοριτικό κείμενο, το οποίο είχε γραφτεί τον 9ο μετά Χριστό αιώνα. Τα συγγράμματα αυτά τα οποία βρήκαν μέσα σε πύληνα αγγεία είχαν γραφτεί, ο χρόνος συγγραφής τους τοποθετείται περίπου τον 1ο π.Χ. αιώνα, και είδαν ότι η ομοιότητα η οποία υπήρχε ήταν σε ένα ποσοστό περίπου 95%. Άρα αυτό τι μας δείχνει ότι το εβραϊκό κείμενο, έτσι όπως είχε γραφτεί από το λεγόμενο μαζοριτικό κείμενο, είναι σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό κοντά στο πρωτότυπο, έτσι όπως είχε γραφτεί στην εβραϊκή γλώσσα.
Επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι πολύ ιδιαίτερη μηνία γίνεται για το βιβλίο του Ισαΐα όσον αφορά τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης ή στα σπήλαια του Κουμράν. Γιατί? Έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές ότι ο Ισαΐας περιέχει ίσως τις περισσότερες προφητείες, λεγόμενες μεσιανικές προφητείες, και μάλιστα το δεύτερο μισό βιβλίο του Ισαΐα, από το μη κεφάλαιο, δηλαδή από το 40 κεφάλαιο και μετά, αποκτάει μια πολύ έντονη καινοδιαθηκική γραφή, η οποία κάποιος, οι κριτικοί ας πούμε της Αγίας Γραφής, έλεγαν ότι γράφτηκε μετά Χριστό και δόθηκε στο όνομα του Ισαΐα, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να δώσει, να επιβεβαιώσει προφητείες που ουσιαστικά σε πρόσωπο που ήδη είχε προηγηθεί. Έρχεται τώρα τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης και ουσιαστικά βρίσκεται στο σπήλιο Q1 ευρήματα από το βιβλίο του Ισαΐα, και μάλιστα έρχεται να θέσει τους προφητικούς λόγους όλου του βιβλίου στην προ-Χριστό εποχή και επομένως την δύναμη των προφητικών λόγων, γιατί υπόνονται σίγουρα προ-Χριστού από τη μία. Άρα το ένα κομμάτι της σημασίας των χειρογράφων είναι ότι θέτουν όλες τις προφητείες του Ισαΐα πριν την έλευση του Χριστού, άρα αξία του προφητικού λόγου, και από την άλλη μας πάνε πολύ κοντά στα πρωτότυπα κείμενα, γιατί στη ζωή του Ισαΐου, ο Ισαΐας έζησε περίπου το 720-750 π.Χ. Και αποδεικνύουν την πιστότητα και εξοπιστία των αντίστοιχων χειρογράφων.
Θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι χρησιμοποιείται από τους Αποστόλους και από τον ίδιο τον Κύριο, και είναι βέβαια σωστό αυτό εν μέρη. Mm-hmm. Καλό είναι να το αναφέρουμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 1200 αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη. Από αυτές οι 880 είναι έμεσες, δηλαδή είναι φράσεις ή λέξεις, και οι 320 είναι άμεσες, δηλαδή ολόκληρα εδάφια, ολόκληρα χωρία. Τώρα, από αυτές τις 320 άμεσες αναφορές, η πλειοψηφία, αλλά όχι όλες οι αναφορές, προέρχεται από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Οι υπόλοιπες είναι ή μεταφράσεις που κάνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, ή προέρχονται από κάποιες άγνωστες σε εμάς μεταφράσεις που όμως τις είχαν υπόψη τους τότε οι συγγραφείς. Παρόλα αυτά, ελάχιστες από τις αναφορές που λέμε ότι το έχουν πάρει Εβδομήκοντα είναι ακριβώς όπως αναφέρονται και στο κείμενο των Εβδομήκοντα, γιατί από ό,τι φαίνεται η μετάφραση δεν ικανοποιούσε πλήρως ακόμα και τους ίδιους τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, και έκαναν κάποιες διορθώσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να αποδώσουν το κείμενο, όπως οι ίδιοι, άλλωστε η πλειονότητά τους ήταν Εβραίοι, το ήξεραν και το είχαν διδαχθεί από την δικιά τους γραφή. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε αργότερα και η αρχαία εκκλησία, και μάλιστα ένα ολόκληρο βιβλίο, ο Δανιήλ, το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, δεν είναι από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά είναι από την μετάφραση του Θεοδοτίωνα, διότι η απόδοση που έκαναν οι Εβδομήκοντα στο βιβλίο του Δανιήλ είναι μια κακή παράφραση και δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στη συλλογή της Παλαιάς Διαθήκης όταν ανατρέχουμε στην απόδοση των Εβδομήκοντα. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Εβδομήκοντα, εκτός από την Παλαιά Διαθήκη, από τα κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μετέφρασαν και επιπλέον βιβλία, για τον σκοπό ότι δεν ήταν αποκλειστικός στόχος η μετάφραση της Αγίας Γραφής, αλλά γενικότερα η μετάφραση και άλλων έργων της εποχής, προκειμένου να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια σύγχυση, με αποτέλεσμα την προσθήκη βιβλίων στην Αγία Γραφή, επειδή είναι μεταφρασμένα από τους Εβδομήκοντα ή και από τους συνεχιστές τους, γιατί υπήρξε και συνέχεια στο έργο αυτό, και μάλιστα κάποια βιβλία τα οποία προσθέθηκαν στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι γραμμένα και ένα και δύο αιώνες αφότου έζησαν οι Εβδομήκοντα, και συμπεριλαμβάνονται είτε στα δευτεροκανονικά είτε στα απόκριφα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε, εν συντομία βέβαια, γιατί είναι πολύ μικρός ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά οι αναγνώστες μας μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα μας, είτε και σε ανεξάρτητες πηγές στο διαδίκτυο, ή αν έχουν κάποια σχετική βιβλιογραφία, και να δουν ότι ουδέποτε αναγνωρίστηκε κανονικότητα στα βιβλία αυτά, τα λεγόμενα δευτεροκανονικά, πολύ δε περισσότερο στα απόκριφα. Και όταν λέω δεν αναγνωρίστηκε κανονικότητα, όχι μόνο από τη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά και από τους ίδιους τους Εβραίους, στη γλώσσα των οποίων και από συμπατριώτες των οποίων αυτά ήταν γραμμένα. Κάποια παραδείγματα, γιατί είναι αρκετά τα λεγόμενα δευτεροκανονικά ή απόκριφα. Παραδείγματα δευτεροκανονικών είναι κάποιες νουβέλες, όπως είναι ο Τοβίτ, που είναι το ρομάντζο ενός πλούσιου Εβραίου εχμαλώτου, η Ιουδίθ, ένα ψευδοϊστορικό διήγημα που αναφέρεται σε μια πλούσια Εβραία. Να πούμε βέβαια εδώ ότι και τα περισσότερα από αυτά είναι τοποθετημένα σε λάθος ιστορικό πλαίσιο. Ας πούμε στην Ιουδίθ, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο Ναβουχοδονόσορ είναι βασιλιάς της Νινεβή, ενώ ο Ναβουχοδονόσορ ήταν εχθρός της Νινεβή, εχθρός των Ασσυρίων. Και στην Μηδία βασιλεύει κάποιος ανύπαρκτος Αρφαξάδ, την οποία, λέει, η Μηδία κυρίευσε ο Ναβουχοδονόσορ, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ, και επέστρεψε να αναπαυθεί στην Νινεβή. Δηλαδή, σε αντίθεση με όσα έχουμε αναφέρει για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης αλλά και της Παλαιάς, που χρησιμοποιούν ονόματα βασιλέων, τοπονύμια, χρονολογικά στίγματα, τα περισσότερα βιβλία από τα δευτεροκανονικά είναι εκτός ιστορικού πλαισίου. Πράγμα το οποίο είναι βέβαια πολύ σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία της, για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα είναι το βιβλίο του Βαρούχ, το οποίο είναι παραφράσεις χωρίων από τον Ιερεμία, τον Δανιήλ και άλλους προφήτες, και συντάχθηκε δήθεν από το Βαρούχ στη Βαβυλώνα. Ενώ ξέρουμε ότι ο Βαρούχ μαζί με τον Ιερεμία οδηγήθηκαν στην Αίγυπτο εξόριστη, έτσι, καμία σχέση. Η Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, αυτά είναι έτσι κάποια κάπως πιο αξιόλογα βιβλία, τα οποία συνηθιζόταν παλαιότερα να τα διαβάζουν, ας πούμε, σαν μια πρώτη κατήχηση, ορισμένοι οι οποίοι έρχονταν σε επαφή με την πίστη για να διδαχτούν τη σοφία, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά ουδέποτε τους αναγνωρίστηκε θεοπνευστία και κανονικότητα. Όσον αφορά τα βιβλία των Μακαβαίων, το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων πράγματι είναι ένα βιβλίο που έχει μια σημαντική ιστορική αξία και περιγράφει τους αγώνες των Εβραίων για την ελευθερία τους από τους Έλληνες. Παρόλα αυτά όμως η Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια αναφέρει ότι τα γεγονότα είναι γραμμένα από την ανθρώπινη πλευρά και για το λόγο αυτό κατατάχθηκε από τους πατέρες στα απόκριφα. Κανένα από τα τέσσερα βιβλία των Μακαβαίων δεν αποτελεί τμήμα των εβραϊκών γραφών, ούτε το Β' Μακαβαίων, το οποίο είναι σαν συμπλήρωμα του Α, αλλά επηρεασμένο από διάφορες ελληνιστικές ιδωλολατρικές πρακτικές, και το Γάμα και Δέλτα Μακαβαίων, στα οποία τα πράγματα βέβαια είναι ακόμα χειρότερα, και μάλιστα στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων είναι ουσιαστικά ένας φιλοσοφικός λόγος που υποστηρίζει τη στοϊκή φιλοσοφία και δεν περιλαμβάνεται ούτε καν στην μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτά είναι λοιπόν ορισμένα γνωστά βιβλία από τα δευτεροκανονικά, και η άλλη κατηγορία είναι τα απόκριφα, οι Διαθήκες των 12 Πατριαρχών, οι Ψαλμοί, οι Οδές του Σολομώντα, τα οποία έχουν γραφτεί μάλιστα μετά Χριστόν και είναι ψευδεπίγραφο βέβαια το όνομα του Σολομώντα, για να δώσει μια αξιοπιστία.
Αν ναι, να σας ρωτήσω κάτι,
ναι.
Γιατί μπορεί να συμπλεχτούν οι ακροατές, ποια είναι η διαφορά των δευτεροκανονικών με τον ψευδεπίγραφων, όχι με τον απόκριφων?
Τα δευτεροκανονικά ή αναγινοσκόμενα περιείχανε κάποιες, ας πούμε, διδασκαλίες ή πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις διαβάσει και να αντλήσει κάποια μηνύματα, βέβαια βγάζοντας στην άκρη αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε ότι είναι εντελώς εκτός ιστορικού πλαισίου. Παρόλα αυτά ουδέποτε τους αναγνωρίστηκε θεοπνευστία και κανονικότητα, αυτό το τονίζουμε ξανά. Τα απόκριφα όμως περιέχουν αναφορές και διδασκαλίες οι οποίες αλλοιώνουν τη διδασκαλία η οποία υπήρχε στα υπόλοιπα, στα λεγόμενα κανονικά βιβλία, και επομένως αυτά είχαν απορριφθεί εξ αρχής από τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, τα δευτεροκανονικά δεν είναι θεόπνευστα, αλλά έχουν μια ιστορική έτσι σημασία, ως έρχεται να τα διαβάσει κάποιος. Μπορεί.
Γι' αυτό λέγονταν και αναγινοσκόμενα.
Ωραία. Αλλά τα απόκριφα περιέχουν και διδασκαλίες, οι οποίες είναι ενάντια στον υπόλοιπο λόγο του Θεού, και γι' αυτό είναι εκτός τελείως οποιοδήποτε είδος κανόνος.
Έτσι, οι μυθικές αναφορές, ας πούμε, η ανάληψη του Ισαΐα, η αποκάλυψη του Νόε, πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στην κανονική γραφή, στα κανονικά συγγράμματα, και πολλές φορές έρχονται και σε αντίθεση με την διδασκαλία η οποία είχε παραδοθεί.
Αμήν.
Ποτέ δεν βλέπουμε, Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο από σύντομα όμως ούτε το Χριστό να κάνει κάποια αναφορά μέσα αυτά τα βιβλία στην Καινή Διαθήκη, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάνει συχνές αναφορές στην Παλιά Διαθήκη. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, επειδή πιθανότητα έχουμε και ακροατές οι οποίοι είναι και πολύ διαβασμένοι, είναι ότι ουδέποτε η πρώτη Εκκλησία αναγνώρισε σε αυτά τα βιβλία θεοπνευστία.
Αμήν. Πάμε να ακούσουμε για το τελευταίο μας διάλειμμα έναν ύμνο μόνο και επιστρέφουμε με μία-δύο ακόμα μικρές αναφορές, γιατί θέλουμε σήμερα να κλείσουμε το θέμα. Ίσως για περισσότερα κάποιους που αφορούν και την αρχαιολογία και άλλα σημεία μπορεί να τρέξει στον πρώτο κύκλο εκπομπών που είχαμε κάνει το μακρινό 2008, όπου είχαμε όμως αναλύσει περισσότερο ενδελεχώς κάποια ζητήματα που τώρα κροθυγώς τα κουμπίσαμε και μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στο τότε.